President Monson, ginapalangga, ginapanunggan ka, ginasaktag ka namon sabog. Sa ining makasaysayan ka makahulugan ng anunsyo sa may kangtana sa pag-alagad sa mga misyoner, manakahatag sa inspirasyon na dumduman ko ang pagkunyag sa 1960 sa ang edad sa, para sa kapamatanon. Mga lalaki ginpanubo alin sa 20 padulong sa 19 nagabot ako sa British Mission bisa ka gintawag nga 20 anyos. Ang una nga 19 anyos sa mission namon amo si Elder Jeffrey R. Holland ang isa ka daw di mapatihan nga dugang pila lamang kabulan siya antes ang mag-20 dayon kalaba madamo pang nagabot. Masilundon kag himpit nga mga missionary kag ang buluton nag-uswag may pagsalig ako ang mas tako pa nga ani ang paghimuon karon samtang ang matarong may panaad kag nga mga missionary magtuman sa sugo sa manluwas magwalis ang ebanghelyo niya. Sa pananaw ko kamo nag-abot nga henerasyon mas maayo nga handa sang sabisan ano nga nagligan nga henerasyon. Ang kinaalam ninyo sang kasulatan pinasay nga dala apang ang panghangkat nga ginatubang sang henerasyon ninyo samtang naghanda kamo sa pagalag kasubong yatong nagatubang sang tanan nga katapo sang simbahan. Nabalaan namon nga ang kultura sang kalabanan sa kalibutan hindi mabinuligan sa pagkamatarong sa espirituanon nga pag-alagad. Sa libro ni Mormon, si Alma, ang mas batanon, nagkabalaka agit parte sa pagkamatarong kapag walay panaad nung naghalin sa pag makapinunong hukom ang pagpinuno sang katawan ni Nephi kag naghatag sa tanang nga pagtingwa siya nga managdaon kag palangakuan. Saya pinaka madalom nga bersikulo sa tanang nga sol si Arma nagbutyag. Kung kamo paagi sang isa ka bago sang tagipusoon kag kung kamo nakabatyag sa pagambasang ambahanon sang nagatubos sang pagpalangga mamangkoto. Nabatyagan ba ninyo ang kasubong karon ang mga pinuno sang simbahan sa kalibutan nagapayag nga kun nantawon ang kabilgon nga tapos ang simalabi ng batanon nga babako sang sa nag-alagad apang sila halos dalayon nga nagahibalo sang duha ka kabalaka una paghangkat sang madugang di makatarong nga kalibon ikaduha ang pagkamalasay kag pagwalay panaad sang pila ka mga katapo nagapangita sila sang laygay parte kun paano magbulig sa katapo sa pagsunod sa manluwas ang pagagom sang madalom nga pagpabilin sang paghaylo ining pamangkon nga bat mabatyagan pala ninyo kasubong karon nagtabok sa gintos nga tuig upod ang tanan nga nabato naman sa sining dispenser kalapit ang pagpanumbalik sa kabugusan sang Ebanghelyo Kristo ang pagbugana sang paghatag sang espirituanon nga dulot kag di masuay nga mga bugay sa langat ang paghangkat ni Alma sa mas labi na gid nga importante karon wala magdugay pagtapos nga tawgon bilang apostol si Isra Tap Benson sang 1953 si President George Albert Smith naglaygay ang misyon ninyo amo ang pagpaandam sa katawan ang pagpabuot ang pagi sang sarang ninyo nga magpahinulsol mangin amo lamang ang bulong sa tanan nga balatian sa kalibutan ang ginhimo ini papulong yara kita sa tunga sang sunog sa ikaduhang kalibutanon nga giyera. Ngayon, amural nga pagkadulong nagdasig, isa kabantog nga manulong nagsiling, ang kada kaibalo sang kultura ng kahililo, kagwala si ina sing nagalaom nga ina magbago, ang padayon sa pagpakita sang kapinta sang murilad sa musika, kalingawan, art, kag iban nga media sa aton matagadlong kultura, wala pa matupungan, ginalaragway ini sang babas kong isa katalahuron sing dako nga teologos nga baptist, ang espirituan sang sistema, batok sa sakit, sang bugos nga sibilisyon mas nasamaran, ini hindi makatilingala ini nga pila ka mga katapos ang simbahan nagapati nga hindi ni sila makasabat sa pamakot ni Alma nga isa masug nga ho wala sila makabatyag sing kasubong ni sinikaron nagapatyag sila sang isa ka espirituanon nga kamala ang iba na akig nasaklaw o ko nadulaan sang pagpati kon ini nga paglaragway na kadapat sa inyo importante nga magbanabana kun nga wala ka makabatyag sing kasubong sinikaron ang madamo nga yara sa espirituanon nga kamala kag pagkawalay panaad tuod nga makahimo sang dalagko nga mga sala kon kalapasan apang nakahimo sila sang di malang mapagpili ang iban magagamit sing halos tanan nga panahon nila sa paghatag sang primera nga sahi sang debusyon nga sa mga kausa nga di importante ang pila naga pagtugot nga babasko nga panahon sa kultura sang politika pagpahuyang sang ila pang pag-unong sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo ang pila nagtugma sang ila kaugalingon sa internet kag mga material sang kapadako nagapasubra sang pila ka halimbawa nagtugas sang kapaltahan sang unang mga Pino sang simbahan. Sa sino man nga nagahimo sining nagapapili sarang maghinol sa kagmangin espirituan nga bago mabago liwat ang pagtuon sang kasulatan kinahanglan sa espirituan nga pagbatiti ang puno, pulong sang Dios nagahatag sa espiritu sa panaad nga nagahimo bilang isa ka pagpaayo pag nagapaayo nga banyos para sa kanasaklaw nga balatyagon. Kung ka aton panaad nagkulang sa among nga rason, bayan sa sulo sa among paghinulsor, ang panaad kag ang paghinulsor dalayon nga nagaobdanay. Si S.C. Lewis nagmatingohon nga praktikal nga Kristiyanong manulula, husto gid nga nagpatag sang halambalon. Ginpamilit niya ang Kristiyano nga nagsugo sa katawhan nga may paghinulsor nga pagpormensa ng ila kapatrapang ko ng katawhan, wala makaibalo sang makabatyag nga kinanglan nilang makapatawaran ang Kristiyano wala maghambal sa ila. Nagsiling siya kung may sakit ka, mamati ka sa doktor.
His counsel was that we must never forsake the master.
Hindi kita magtamay sa agalon. Mabaskog nga gintudlo ni Alma paagi sa pagsaguli ni Jesu Kristo ang botkon sang kaluoy nagahulat sang yadtong paginol. Dayon nagpamangkot siya sang nagatudlok nga pinakaulihing mga pamangkot subong sang handa bala kita nga pagatubang sa Dios. Ginapabilin bala nato ng aton kaugalingon nga walay salabton. Dapat binagbinago naton ining mga pamangkot ang kaugalingon nga inagihan ni Alma sa pag kapaslaw sa pagsunod sa impit niya nga amay kagdayon nga pagabot sa isa kapinasay nga pagangop kung paano katuman nga kinanglan ni siya sang kapatawaran kag kung ano ang kahulugan sang pagambas sang nagatubos nga pagpalangga sang gamanan nga makabuluyok samtang bisan anuman nga nagabilin sang panaad sang nga may bunga duha ang makadapat nga panghangkat nga alangay nga kinanglan nga kag makahulugan ang una mo ang pinaka di mapinalanggaon pagka mapintas kag pagabuso sa panimalay kaduha sexual kag immoralidad nga di maputli nga huna-una kag ini nagpasamin nga una sa mga ugat sang pagpili mangin kulang sa pagpanaad kung ano ang ginatratar naton sa itong pinapalapit kalapit sa aton ang nauna pagka importante ang pagka mapintas pagabuso kag sang kaayo kag wala kag di pagtawad sa puluyan isa ka sarang matugutan indi matugutan matugutan para sa mga may edad kag sa henerasyon nga nagdalago ang amay ko di aktibo sa simbahan apang maayo ginhang labi sa pagtratar niya sa amon iloy. Masamin niya ihambal ang Diyos magahukom sa mga lalaki sa kadaluha sa mga asawa nga iya gintuga. Ang amon mga ideya mabaskog nga gintudlo sa panimala isa kapag pahayag sang kalipuan hindi mabasa. Yadtong mga nagabuso ti ayon o kung anak pila kaadlaw nagatubang sa may salabton sa Diyos. Walay sapayan kayim tangan kung diin kita magdako o kung bala ang aton ginika nagabuso sa aton o kung wala ini hindi dapat kita magabuso kay bisan sino sino man sa lawas sa balatyago o kung sa pulong. Ang pundasyon sang pagka mapinalanggaon kag kaayo nagasugod sa puluyan hindi makatilang kun nga ang aton diskurso pang publiko makabus man makatapos upod pagka guba sang panimalay ang panimalay nagasakdag sang kaimtangan kun di nang rili tulumanon sarang maglambo matuod gid ang may katahom sa tanang nga palibot kun may pagpalangga sa puluyan ang sexual immoralidad kag di putli nga mga una-una nagalapas sa talaksan gid tugod sang manuluwas napandaman kita sang pagsugod sining dispensasyon sang sexual nga immoralidad siguro ang mangin pinakadako nga pagtilaw ang amo nga pagginawi kun wala sang paghinulsor magabunga sang espiritu nga kamalakag pagkadula sang panaad ang mga sine TV kag internet masamin kapabutyag sa mga makalain nga mga mensahe kag larawan si presidente Dieter Ockdorf kag ako bago lang yara sa isa ka baryo nakagbatas sang amaton kag nakamutik sa mga plato sang satellite bisan sa magagmay mga payag ipaigid kami nga sa maayo nga mga impormasyon nga yara sining mga lugar natulog danamon nga ang halos wala sang lugar sa kalibutan nga di maimpluwensyahan sang bastos di moral kag makakolonyag nga unod sa mga ngalamang laragway kag ini mga rason kun nga ang pornografiya nangin isa kasarot sa aton panahon. Bago lang ko mayara nga hulgan nga paghambalan ay upod sa isa ka 15 anyos nga nakaangkon sang Aaronic priesthood. Kinbuligan niya nga mahangpan ko kung daw ano ang nakahapos sining panahon sa internet nga babatan-on nga katawhan ang wala hungod nga makakita sa mga laragway nga di puti kag bisan pornografiya. Gintudlo niya nga para sa kalabanan nga mga prinsipyo nga gintudlo sa himbahan ang pinakadyutay nga mayara sa pila ka mga pakila kadamuan sang katilingban nga mga kapaglapas sining prinsipyo mayara nga malaglagon nga epekto sa kayong lawas kag pagkatawa ginambitan niyang panigarilyo pagduruga pag-inom sang batan-on nga katawhan. Palangga ko mga kautoran ang pangatarungan sining batan-on nga lalaki husto ano bala ang sabat. Sa madamo nga tuig nga mga propeta kag mga apostoles na pagtulo sa parte sa importansya ng reliyon sa tulumanon sa puluyan. Mga ginikanan ang mga adlaw sa nga magdugay nga nagligan sa kinaandan kag aktibong pakigboylog sa meeting kag mga programa sa simbahan bisan kinahanglan na makatuman sa sagradong responsibilidad ninyo agad magtulo sa mga anak ninyo makamanguwi sa moral nga matarong matiun sa tubang sa Ginoo kinahanglan nga hindi dapat himpit nga ini dapat mahimpit nga matuman sa puluyan nga amo ang mga lugar sang pagsalasinungan kundiin ang kaayo pagpatawad kamaturan kag pagkamatarong sa nagapangibawaw. Ang ginikan na dapat kaisa o magpili o kung magbantay sa paggamit sa internet, telebisyon ng mga sinikag musik ang mga ginikan na dapat may kaisa paghambal nga indi mga magpangapin sa kamaturan kag maghatag sang gamhanan nga pagpamatuo. Dapat may balansa ang inyong mga anak nga kamo may pagtuo sa manluwas pagpalangga sa langiton nga amay ninyo kag nagasakdag sa leader sang simbahan. Ang espirituan nga pagkahamtang dapat maglambo sa inyo puluyan. Ginalauman ko nga wala magtaliwan sa sining pagsinapol sang paghangop sang mga isyu moral sa aton panahon. Dap ang mga bishop, mga pinuno sang auxiliary kinanglan nga magsuporta sa mga panilway kag paturon ang espirituan nga prinsipyo ginatudlo. Ang home teacher kag visiting teacher dapat nagbulig. Ang batanon ng mga laki nga ginsugid ko may usisaon nga nagpamangkot kung bala ang mga apostles kay balo nga daw ang ano katimprano sa kabuhi ang masunod nga tudlo nga magsugod ng tudlo sa pag magamlig batok sa pornografiya kag diputli nga mga huna-una. Upod ang mabaskong pagtalupangon sa sining siya pila ka buog duog bisan sa wala pa ang batanon makatapos sa primary hindi to man katimprano. Batanon nga nakakita sang laragway nga di moral sa bata pakaayo nga edad ginakulbaan nga base hindi sila agod makaalagad bilang isang misionaryo kag maghimo sang sagradong kasugtanan bilang bunga sa pagtuon nila sa sarang mabala balabagan sing dako luyag ko pasaligan kamo batanon nga mga katawhan bilang natudloan nga paagi sa paghinulsol sarang kamo mangintakos sa tanan nga bugay sang langit ina ang tanan nga kaulugan sang pagpasalig sang manluluwas palihog nga magpaghambal sa inyo ginakanan o kon sa isa ka masaligan nga advice sa magkiglaygay sa inyo bishop. Amo nga panghunaw isa ka dako nga pagtiplang sa kaugalingon ang pila ka kabatan-on nga paghibalo sa akon kultura o karon hindi uso ang maghimakasing tuman madamo nga bahin kalakip nga buhi sang husto suno sa matarong nga prinsipyo palihog nga hindi kamo mahulog sa among atugalbong ang bunyag sa bunyag nagpromisa kita magbaton sa kagalingon sa ngalan ni Jesucristo nga mayara determinasyon nga pagalagad sa iya tutub sa katapusan kamay sugtanan nga pangayo sang maiso nga pagtingwa panaad katampad pagpadayon kita sa pagamba sang ambahano sa nga nagatubo sa pagpalangga kag nagapabilin nga nahaylo sining matuod-tuod saysayen nga limbawa sang panaad agud mangin mabakod amo isa ka British Olympian nga nagampang sa 1924 sa Paris, France si Eric Liddell amo nang anak na lalaki sang isa ka missionaryos sa China nga taga-Scotland nagdeboto sa iya reliyon ginapaakig niya ang mga pinuno sang Olympics paagi sa pagbalibad bisan sa idalom sang mabaskong nga pagpamilit sa pagdalaga sa paghanda nga kari sa kagatos ka metro nga ginhiwat sa Domingo sa ulihin nangin madinlagon siya apat kagatos ka metro nga kariya. Ang halimbawa ni Liddell sa pagbalibad sa pagdalagan sa Domingo pinasahi nga makahatag sang inspirasyon. ang dalayamon nga pamatasan ni Lidal ang nag-impluensya sing dako sa nga desisyon sang amon agot nga lalaki nga hindi makigbuylog sa hampang kon Domingo kag mas importante nga magbulag sa sang iya kao galingon halin sa di matarong kag kalibutanhon nga pamatasan ginamit niya ang kutlo sa isaya bilang hurubato niya sa iya yearbook. Si Eric Riddell, Lidel nagbilin sang isa ka gamhanon nga limbawa sang determinasyon kag panaad sang prinsipyo. Para sa kaibisan sino nga ang kabuhi wala sa lugar dumduma, hindi pagidulihi ang tanan agod maghimo sang pagpasaguli sang manuluwas pagpundasyon sang aton pagtuo sa mga kabuhi. Ang pulong ni Hesia bisan ang inyong kasalan kasubong sang pula sa mga inimangin kasub sang puti sang niyebe bisan ang mga inima pula kasubong sang dugo nga inimangin kasubong sang dilana. Ang bunayag ko mga pangawin amo nga kada isa sa aton magakuha sang nagakaigo nga tikang agod makabatyag sa espiritu karon agod kita sarang magamba sang ambahanon nga nagatubos ang pagpalangga sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.